Ade, ven un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Hola e feliz primavera!
Antía, falta Furgoestrella.
Sí, pero como é unha estación nova, o noso amigo evolucionou.
E a que crees que evolucionou?
Bueno, como é primavera, seguro que evolucionou a Floreciña Rosiña.
Que vas, eu son... Coliflor descafeinada! Queredes un café?
Non, non, grazas.
Un café non, pero apetecemos unhas efemérides?
Sí!
Sí!
Comezaremos co Día da Broma.
Que é moi similar ao Día de Santos Inocentes para nós, porque o Día da Broma soa en Francia e en Italia.
E esta festa é hoxe, o día 1 de abril. Antes de pasar coas novas, teremos que felicitar a Paula e a Daniela de Aniwoki, porque o día 27 de marzo foi o aniversario de Daniela e o 31 foi o de Paula.
Ah, sí, pero non esquezas o teu aniversario, que é dentro de 8 días, o día 9 de abril.
E agora teremos que dicir as novas que tanto vos gusta. Comezarei eu.
Vale, vale.
Sí, faremos unha pregunta.
E cal, eh?
Se unha persoa dá positivo, ten que ir a traballar? Desde o luns 28 de marzo, España entra nunha nova fase de xestión da pandemia, na que só contarán os casos graves e ambientes delicados. Vamos, iso significa que os positivos terán que ir a traballar.
Bueno, agora contarei a segunda nova. Soamos a la zaba que lle deu o actor Will Smith? Sí, non? Pois se non vos soa, vou a explicalo. O actor propinou un golpe en directo a un dos presentadores despois de que lle fixese un chiste sobre a súa muller, momento en que enraleceu o ambiente da gala. Aun así, recibiu o premio Oscar ao mellor actor por El Método Williams.
E agora a terceira e a última nova, que ten que ver co cambio de hora, que é o horario de verán. Xa chegou! O horario de verán entrou o sábado 26 de marzo pola madrugada, que é o primeiro cambio de hora do 2022. Dende o domingo pasado temos unha hora rara menos. Pero o horario de verán trae consigo máis cambios.
E aquí remata a presentación de hoxe. Ata a despedida!
¡Qué ben cheira!
Desde os focóns de Radio Papaventos, rico, rico,
12-12.
Bos días e benvidos a Rico, rico, 12-12. Hoxe vamos facer un roliños de choc de primavera.
Os ingredientes son 200 gramos de carne picada, 2 xenoiras, 1 cebola, 200 gramos de col, soya, 100 gramos de brotes de soya, medio pemento vermello, salsa de soya, aceite de sésamo, aceite de xirasol, masa filo. Preparación. Cortamos as verduras. Nunha sartén botamos 3 cucharadas de aceite para freír. Cando este quente botamos o col e a cebola. Cando este case lista, añadimos unha cucharada de salsa de soya e unhas gotillas de aceite de sésamo. Removemos durante uns segundos. Nun bol, volvemos a añadir un par de cucharadas de aceite. Cando este quente, añadimos a cenoira e repetimos a operación. Añadimos unha cucharada de soya e un chorriño de aceite de sésamo. Seguimos o mesmo proceso unha vez. Engrasamos o bol e incorporamos a carne picada. Agregamos os botes de soya, 2 cucharadas de salsa de soya e a cociñamos durante 3 minutos. Añadimos ao bol o resto de verduras e deixamos durante 2 minutos que se mezclen. Estiramos unha folla de pasta e botamos unha porción de relleno intentando reducir a cantidade. Enrolamos facendo un rolo e o freímos durante 2 minutos.
E ata aquí o programa de hoxe. Ata a próxima e a disfrutalo.
Personaxes.
vestiar, maquillar, luz, historias, aventuras, comedia,
casa, teatro.
Hola a todos e benvidos a Casa do Teatro. Hoxe presentaremos o capítulo número 12. Empecemos.
Carapuchiña collía flores para metelas no cesto. O lobo levantábase despacio e vai cara a nena. Bailando, lobo, Carapuchiña, Brancaneves e o cazador. Carapuchiña xa sabe quen é el.
Son a raíña dos mares, agora o van a ver.
Son Carapuchiña, porque teño unha bonita carapucha de cor vermello. No meu aniversario, eu pedira unha tele. Pero bueno, é moi bonita, e favoreceme.
Son a raíña dos mares, agora o van a ver.
Nunca vin unha raíña tan fea, tan peluda, como esta que vai a caírse, cataplum. Xa caiu, menudo golpe. Ánimo, non foi nada. Encantada, raíña dos mares.
O mesmo digo, encantado, raíña dos mares.
Non, a raíña dos mares eres ti. Acábalo de decir.
Eu, imposible. Eu son o lobo.
Que dices? Conozco menos lobo. E ainda máis bobo que a ti.
Eu son o lobo, outro lobo, ainda que ti conozas un lobo bobo. Eu non son ese. Hai moitos lobos. Eu son o lobo do conto dos tres porquiños.
Eu non, claro. Eu son a neta da boa de Carapuchiña.
Ou sea, Carapuchiña?
Pois deixa que o pense. Ah, claro, eu son Carapuchiña, sí, Carapuchiña vermella e a miña avoa é a avoa de Carapuchiña.
Que follón, confiar un secreto, aquí están todos tolos, xa atopei tres porquiños que creían ser os tres sete porquiños. Un enaniño barbudo que pensaba que era a bella durmente. Un lobo diferente que pensaba que era a boa de Caperuchiña.
Vaya, vaya.
Terrible.
Sí, un problema.
Más que un problema, un lío.
Un lío, un problema, é o mesmo. Ahora teño dos aboiñas.
¿Qué?
E ahora a Caldelas y elevo pastel a Ricamel.
Creo que non estades nada.
Non me contestes máis. Canto traballo, o doble. Se non son dúas, canto.
Non entendo nada. Están todos tolos. Tolos, que locura.
Que fará por aquí? Vamos ver.
Xa verás, vai vestida de Brancaneves, pero seguro que non dicen que non é Brancaneves. Seguro que dice que un dos tres porquiños. Están todos tolos.
Esa moza, tan guapa e tan branca, como vai ser un porquiño?
Eu, como están todos tolos.
Vamos, parece que nos necesita.
Menudo golpe de na cabeza. Estou esgotada, sin forza. Non tereis unha manzana para comer?
Mazá, eu coñezco unha madra travestida de bruxa que lle levaba unha mazá a súa filla.
Que boa, nai, que bonito.
Non, a mazá estaba envenenada.
Puah, unha mazá envenenada. O peor que pode pasar no mundo, peor que unha verruga na nariz. Puah, que cansancio de repente.
Brancaneves cae enriba da vela durminte.
Eu non fun.
Xa sei, xa vin.
Ti non fixeches nada. Ela está moi fraca. Debe estar moi débil.
E que eu...
Solo eu. Deixa de pensar tanto en ti e pensa un pouco nos outros. Levanta o cazador. Ese é o amigo da miña avoa.
O amigo da túa avoa?
Sí, ese é o amigo da miña avoa. O cazador que caza o lobo que engaña as nenas.
Va, ese é o que cree que é o máis listo dos tres porquiños.
Parece que non ves ben, lobo.
Eres demasiado inxenua. Non ves que as apariencias engañan e que aquí están todos o mundo tolo.
Que tonterías dis?
Voto a demasiado de menos. Sígueme, vamos darlle un susto. En canto vexa que son o lobo escapara, verás. Xa non imaxino.
Van xunto ao cazador que sigue de costas. O lobo pon unha cara moi fea e feroz.
Son o lobo e como porquiños.
O lobo, pois mentres eu este aquí non comes a carapuchiña, ni a súa boa. E vou facer unha alfombra ca túa pel.
Era unha broma. Eu non como porquiños. Só me gusta a verdura e a froita.
Xa te dixen que era o cazador, o amigo da miña boa. E ti confundíchelo con outro lobo. O lobo dá voltas perseguindo polo cazador. Detrás sigue carapuchiña.
¡Socorro! ¡Socorro!
Xa verás, lobo. Vas a perder as ganas de engañar as nenas e as velliñas.
Confundiste este vou ese lobo. Ese non é o noso lobo.
E ata aquí o programa de hoxe. ¡Ata a próxima!
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación, motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hola a todos, benvidos a Locos por los deportes. Hoxe falaremos sobre Fórmula 1, balonmano, fútbol e a selección española. ¡Comezamos! Agora falaremos sobre balonmán. O Atlético Guardel masculino ganou 32-28.
Agora falaremos sobre a Fórmula 1. Gañou Verstappen contra un Charles Leclerc que non lle puxo nada fácil. Segundo quedou un Leclerc insatisfecho porque sabía que podía haber quedado no primeiro posto. Tercero quedou Carlos Sainz Jr. O español chega ao podio cun posto moi merecido. Decimosexto quedou Alonso. O español retirouse por un fallo técnico no motor que fixolle baixar posicións.
Agora falaremos sobre o Atlético Español de fútbol. Derrotou a Albania 2-1, aínda que fora un amistoso. Foi un partido moi importante porque xogaron nun estadio de Barcelona onde facían 18 anos que non se xogaba ali. No minuto estaban empatados con un gol de Ferran no minuto 75 e outro de Uzumi no minuto 85. Pero xusto nese minuto, Dani Olmo meteu un chute que o meteu pola escuadra e deulle unha victoria a España.
Agora falaremos sobre o clásico. O Barça gañou o clásico por 4-0, cun Aubameyang desatado cun doblete. Un desos goles foi de Paneca, O Real Madrid tivo unhas oportunidades de gol na primeira, pero as tiradas fora ou encontrábanse cun Ter Stegen que as paraba todas.
Despídense de vos, Leo Fernández.
Antía Januario.
E Uxía Verde.
¡Ata logo!
Todos e todas, preparade os vosos flocos de millo porque hoxe vamos a falar do día 6 de abril que celebra o Día Mundial do Gato Siamés. Así que comenzamos en 3, 2, 1, xa!
O gato siamés é, xunto ao persa, unha das razas de gatos máis antigas e coñecidas. A súa orixe encontrase no sur do sueste asiático, concretamente en Siam, que hoxe en día Tailandia. Alí o siamés era venerado como o gato do templo.
Son moi cariñosos e xoguetóns. Precisan calor e que lle cepillen o pelo. Soen vivir entre 15 e 20 anos.
Comen xamón, merluza e sobre todo pescado. Ademais gustanlle os nenos. Son moi intelixentes. Sabedes cantos siameses hai? Pois dous, o tradicional e o moderno. Pero o que non sabedes é que Paula ten un gato siamés.
O gato siamés vale 20 euros, que digo, 600 euros. Pero ata o seguinte programa.
Agur e agur!
What?
A sección máis curiosa de Radio Papaventos.
Ola, benvidos a Watt. Hoxe, Cati está de novo con nós. Neste programa vamos a falar sobre dúas cousas.
Neste programa imos a falar da Torre Eiffel.
Sabedes que a Torre Eiffel durante 41 anos foi o edificio máis alto do mundo?
Sí, e tamén a Torre Eiffel cambia de cor cada 5 anos, porque oxídase.
Tamén, Francia foi o único país que aceptou a Torre Eiffel.
O Día Internacional da Torre Eiffel é o 31 de marzo.
E por que se chama así a Torre Eiffel?
Se chama así porque o seu creador se chama Gustavo Eiffel.
Unha adivinanza. Que ten moitos cores está no ceo?
Sí, exacto, o Arco da Vella.
E sabedes que vamos a decir curiosidades sobre él?
É casi imposible ver un Arco da Vella durante o mediodía.
Sabedes que nunca se podedes ver o final do Arco da Vella.
Dúas persoas nunca poden ver o mesmo Arco da Vella.
Ni que se xan da mesma familia.
Non, nunca.
Sabedes que tamén existen os Arcos da Vella sen cor?
Sempre son as mesmas cores.
Non sempre son as mesmas.
O ceo é máis escuro en riba do Arco da Vella.
E con todas estas curiosidades nos despedimos.
E Watt se despide.
¡Sayonara, alumnos do Sinde!
Videojuegos.
somos tres xogadores de videoxogos.
Esta semana vamos a falar outra vez do Rayman Legends. O segundo mundo de Rayman Legends é Sapos e Princesas e o nivel musical. Chamas en maniobras orquestrales. O terceiro é esta dos mortos e os niveis musicais e o mariachi mais chachi. O cuarto chamase 20.000 lumis de viaxe submarino e o nivel musical clu clu. O último mundo do modo historia é dioses do Olimpio e o nivel musical o matadragones.
Logo hai outros modos de xogo. O primeiro chamase Festa dos Notan Mortos, que aumenta moito a dificultade aos niveis musicais. O segundo é o Toque de Murphy, que trata de que o xogador controla Murphy nos niveis que se usa, e o personaxe o controla a consola. O terceiro son retos que te expón a consola, tes que competir para ver que é o mellor neso. O seguinte é o torneo de Kung Fu Ball e Kung Football. O Kung Football trata de meter goles e o torneo.
Podes facer rondas con equipos que son os teus amigos. E o último é Volta aos Orixenes, que trata de xogar niveis clásicos. Algo que podes facer para gañar lumis e ir coas criaturas cada día para que te dean lumis. Os tipos de personaxes son os Raimans, os Diminutos, os Globos e Bárbaras. E agora un consello. Intenta coller o máximo de lumis para gañar nos rasca e ganas. Lumis, criaturas, niveis ou diminutos.
Despídense de vos,
Antía Ferreira,
Nicolás
e Carolina.
¡Disfruten xogando!
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección de historia de Radio Papaventos. Historium.
Hola mundo. Bos días e benvidos a Historium, o magnífico programa de historia de Radio Papaventos. Aquí estou co meu amigo Aitor. Que che parece se comezamos?
Por min ben. De que imos a fader hoxe?
Hoxe falaremos de Boabdil.
Vale, pois, comezamos!
Aitor, unha pregunta. Quen foi Boabdil?
Boabdil foi o último sultán do reino nazarí de Granada. Aló polo 1440, máis ou menos.
E que é un sultán?
Un sultán é un título utilizado en algúns países islámicos que ainda existe hoxe en día equivalente ao título de rei ou monarca en España.
Vale, unha cousa. Que che parece se facemos con unha pequena biografía de Boabdil?
Vale. Boabdil naceu no ano 1459 e morreu no ano 1535. Foi coroado como Mohamed, pero en realidade chamábase Muley Mohamed Ben Abul Hassan Abu Abba Ayua. O 26 de decembro do ano 1479 fixo a boda do príncipe, o que sería o heredeiro do trono de Granada. O 2 de xaneiro de 1492, Granada cae e os musulmáns son expulsados do seu último reino, o de Granada. Os reis católicos, os cales conquistaran Granada para unir a coroa de Castela, permitiron que os musulmáns llevasen todo o que quixeran, menos cartos. Despois disto, Boabdil tuvo que fuxir de Granada, pero aguantou moitos anos vivos, ata que no ano 1535 morreu por causas naturais. Agora Ingrid vai ler unha pequena lenda de Boabdil.
Hai unha lenda que conta que cando Boabdil tuvo que fuxir de Granada a finales de febreiro do ano 1492, houve un momento no cal fuxía, deu a volta co seu cabalo e suspirou, observando por última vez Granada, a cal perdeu a súa nai Aixa, diríalle ao seu fío a seguinte frase: "Chora como unha muller o que non supiches defender como un home". Pero esta frase só foi a invención de Antonio de Guevara, o bispo de Guadix e de Mondoñedo,
para botarlle poesía ao relato que narrou no ano 1526 a emperatriz Doña Isabel de Portugal, recientemente casada con Carlos V, neto dos reis católicos, durante a súa visita á cidade.
Esta frase é moi triste porque se refire a alguén que supo ditar con valentía e fiereza, o que queda como un cobarde sendo un rei valiente e doitador.
Ata aquí o programa de hoxe.
Aitor Pérez
e Ingrid Otero, despídense.
Ata logo,
Historium!
Que ritmo teñen nos indes?
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Si, sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola, bos días radiointes. Hoxe, 1 de abril, acércase Semana Santa, vacacións. Bueno, pero non vou enrolarme moito porque hoxe imos falar de alguén moi importante ou importantes.
Primeiro, temos que dicir as efemérides.
Espera! Primeiro, teño que dicir unha cousa. Co 27 de marzo foi o aniversario de Daniela, unha das participantes de Aniwoki. E onte, 31 de marzo, foi aniversario de Paula, outra das participantes de Aniwoki. Moitas felicidades.
Vale, vale, agora as efemérides.
Sí, Nicolás, sí.
O día 31 de marzo naceu Angus Young, do grupo mítico AC/DC. O 29 de marzo foi o Día Mundial do Piano. O día 1 de abril naceu o compositor e pianista Sergei Rachmaninoff. O día 6 de abril naceu Patrick Hernández.
Abrochad os cintos e collad os flocos de millo porque comezamos.
Reina en galego, reina en castelán e Queen en inglés. Sabedes que grupo é?
Se dixeche Queen, estás no correto. Foi dirixido por Freddie Mercury. Nacido o 5 de setembro de 1946 en Stone Town, Zanzibar. Faleceu tristemente por culpa do sida. O 24 de novembro de 1991, a idade de 40 anos.
Tamén estaban Brian May, un guitarrista, John Deacon, que usaba un baixo eléctrico, e Roger Taylor.
Agora vos imos dicir algunhas cancións de Queen.
We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Don't Stop My Now, I Want to Break Free, Another on Beats to Dust, We Are the Champions e moitas máis.
Que vos parece si lles dicimos ao Radio Intes as nosas cancións favoritas e lles recomendamos algunha?
Sí, moi boa idea!
A min gustame a canción de Will We Rock You e We Are The Champions.
A min gustame as mesmas cancións que Nico.
A min gustame Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Another One Beats to Dust e todas as cancións que dixemos.
Mirade ahora, xa é hora de rematar que Santi, Antía e coliflor descafeinada, vos teñen moitas cousas interesantes que dicir.
Adeus, gozade moito de abril, que acaba de empezar. Feliz finde.
A todo ritmo despídese.
Adiante, música.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Got mud on your face, big
grace. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
Antía, antes esquecemos o tempo.
É verdade, o esquecemos, pero comezamos xa a contalo. Comezaré eu co de hoxe. Hoxe dan sol con nubes e agora as temperaturas. De máxima dan 14 grados e de mínima 6 grados. Vaya, parece ser que ao longo desta semana as temperaturas van baixando. Pero todo cambiará, porque o sábado din que hai un día tamén de sol con nubes. Pero as temperaturas cambiarán e subirán. De máxima dan 16 grados e de mínima dan 7 grados. Con Pisanti, queres seguir ti?
É un honor, pero mellor chámeme el Santi.
Vale.
O domingo tamén dan sol con nubes.
Que raro.
De máxima dan 17 grados e de mínima 7 grados. O luns, ai, o luns, todo cambiou. Dan despexado. Pero as temperaturas son iguais ca domingo. De máxima 17 grados e de mínima 7 grados. Compañeiro coliflor descafeinada, sigue así co do martes e co do mércores.
Sí, por favor. O martes dan sol con nubes, de máxima 17 grados e de mínima 9 grados. E o mércores tamén dan sol con nubes, de máxima 17 grados e de mínima 11 grados. Bueno, vamos subindo as temperaturas mínimas. Que tal se para rematar xogamos coa ruleta de famosos?
Pareceme ben, pero que tal se variamos un pouco e facemos ruleta de pelis, xa que estamos coa temática de cine na escola?
Pareceme moi ben.
As pelis que teremos serán Misión a Lúa, Los Tipos Malos e Red.
Xiremos a ruleta e tocou
Red! Red, tamén coñecida como Turning Red, é unha película estadounidense do 2022 producida por Pixar Animation Studios, distribuída por Walt Disney Studios Motion Pictures.
Foi dirixida por Domi Shi, no seu debut como directora, escrito por Shi e Julian Cho.
Aquí remeto o programa de hoxe, esperemos que vos gustara.
Adeus e ata a próxima!